Društvo Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija iz Nikšića organizovalo je u saradnji sa Moskovskim kulturnim centrom iz Podgorice u četvrtak 31. marta Kozačko veče. Brojnu publiku pozdravila je dr. Vesna Vukićević, profesor na studijskom programu za ruski jezik i književnost Filosofskog fakulteta u Nikšiću, inače urednik dijela programa Društva Svetog Georgija. Ona je pozdravila i učesnike večeri posvećene kozačkoj kulturi, folkloru, običajima i istoriji, a ovom prilikom nastupili su pjesnikinje Milica Bakrač i Ljudmila Burceva. U ime Moskovskog kulturnog centra obratila se Anastasija Aleksandrovna Vrbica, prezentujući istoriju Rostova na Donu, čije izlaganje je publika mogla slušati, zahvaljujući prevodu Andrijane Žižić, studentkinje studentskog programa za ruski jezik i književnost. O duhovnosti u kozačkoj kulturi govorio je sveštenik Jovan Plamenac, a o kozaštvu u Crnoj Gori kozak Vukoman Bulatović, zamjenik atamana.
Otac Jovan Plamenac, koji nam dolazi iz Bara, pripremio je zanimljiv, interesantan govor o kozaštvu i o svom odnosu prema kozacima i kozaštvu. Izvolite.
Pomaže Bog. Lijepo vas je vidjeti ovoliko okupljenih oko kozaštva kao teme. Nažalost, o kozaštvu i o kozacima veoma, veoma malo se zna u Crnoj Gori. A da pokušamo sad to malo ispravimo. Kazačestvo, eta se slovije, skoro da je vikao kozacima Aleksandar Isajević sa ženicim u prelijepoj, ogromnoj armijskoj vaznesenskoj crkvi, čiji su temelji u mekom i nestabilnom terenu duboki koliko i ona visoka, krajem septembra 1994. godine u drevnoj kozačkoj predstavnici Novočerkasku. Novočerkaski je grad, mali grad, koji se nalazi veoma blizu Rostovu na Donu, nekih mislim 20 km. Tako se dogodilo da sam u Novočerkasku bio samo 3 dana nakon ovog događaja i gledao sam na lokalnoj televiziji snimak Solženicinove posjete. Ne može se zamisliti da kozaštvo sebe proglašava nacijom. Vjerujte, nacija možemo nabrojati toliko koliko imamo oblasti, a kozaštvo je stalež, to je saslovije. Interesni, tradicionalni stalež koji se poštuje, govorio je složenicim u crkvi kozacima. Došao je u Nevočerkas da im kaže da nije trebalo da potpisuju ugovor o nenepadanju sa Čečenima. Taj ugovor potpisao je ataman Donske kozačke vojske, kozacin, najstariji i najmoćniji od svih 14 kozačkih vojski koliko ih danas ima. Poznavaoci tamošnjih prilika kažu da je ruska administracija htjela da gurne kozake u sukob sa Čečenima, da bi poslije mogla da kaže kako ona nije učestvovala u tom sukobu, da je čistih ruku, nešto slično kao što uradila srbijanska administracija sa dobrovoljcima koje je slala u to vrijeme aktualni rat na Balkanu. Potpisivanje ovog ugovora izazvalo mnogo reakcija u Rusiji, pa i među samim kozacima. Bilo je to ono vrijeme prije Putina, sjećam se tog vremena koje je bilo tako teško za Rusiju. Kozak bez pravoslavlja nije kozak, ali danas imamo i takvih kozaka koji kažu nama pravoslavlje nije potrebno, mi imamo slavnu sovjetsku tradiciju, govorio je dalje Solženicin. Da, kozaci su kroz istoriju uglavnom bila kompaktna sila, vojna, ali i duhovna. Sve do revolucije 1917. godine, kada su se podijelili na bijele i crvene i međusobno su sukobili. Građanski rat među kozacima nije izdržao donski ataman Aleksej Maksimović Kaledin, koji je, uvidjevši veličinu zla koje je snašlo ljude, koje je predvodio u beznađu 29. januara 1918. po starom kalendaru, kuburom raznio sebi srce. 4 godine ranije, 1990. godine, kozaci su osnovali Savez kozačkih vojski Rusije i inostranstva i za vrhovnog atamana izabrali Viktora Nikolajevića Ratijeva, koji je kasnije dobio čin generala. On je u to vrijeme bio jedini general kozačke vojske i general Ratijev danas je vrhovni ataman kozačke vojske, jedno vrijeme nije bio, ali danas je se ponovo. To znak je Stalin razaslao po Sovjetskom savezu. Kao dobrostojeći domaćini dobili su status kulaka i Srbi dobro znaju kako to izgleda, proglašeni su narodnim neprijateljima. Stalin je htio da unište kozaštvo, ali desilo se nešto kontraproduktivno. Kozaci su, poput malignih ćelija, metastazirali širom komunističkog Sovjetskog saveza. Kozaci su doveli dinastiju Romanovih na vlast, a oni su im uzvraćali nemalim privilegijama. Njihovo vjekovno životno geslo, koje je vremenom preraslo u bit njihovog postojanja i koje je postalo sinonim kozaštva, bilo je borba za pravoslavlje, otadžbinu i cara. Bili su objektivna opasnost za boljševizam i Kozlov, Trotski, Lenin i drugi, još prije Staljina, nastojali su i da ih izbrišu sa lica zemlje. Jer izbrišnici su prestali da postoje kao stalež 10. novembra 1917. 17. godine dekretom o uništenju staleža i građanskih rangova. A mnogi su nestali fizički nakon naredbe Centralnog komiteta Svesavezne komunističke partije boljševika od 24. januara 1919. kojem se kaže: neophodno je, imajući u vidu iskustvo iz godina građanskog rata sa kozaštvom, priznati za jedino pravilnu najbespotrebniju borbu sa svim vrhovima kozaštva putem sveopšteg uništenja. Nikakvi kompromisi, nikakva polovičnost puta nije dozvoljiva. Zato je neophodno sprovesti masovni teror protiv bogatih kozaka koji su uzeli bilo kako posredno ili neposredno učešće sa sovjetskom vlašću. Ovom naredbom regulisano je oduzimanje žita i ostalih poljoprivrednih proizvoda kozacima, njihovo raseljavanje, naseljavanje njihove zemlje itd. Ali kao da su kozaci sami krivi za usud koji ih je zadesio. Dakle, zašto nije bilo neutralno u februarskoj revoluciji, te revolucije ne bi ni bilo i imperija bi ostala. I u oktobarskom prevratu kozaci su bili neutralni. Tako smo dobili 18. godinu, korio ih je dalje Solženjicin. Već godinama kozaci restauriraju svoju organizaciju, ali i dalje kao da boluju neke dječje bolesti. Hiruški zahvat komunista na kozačkom biću ostavio je rane koje još nisu zarasle. Poneko je uvijek odbijalo pitanje, ko su kozaci, Rusi ili poseban narod? Ali krenimo redom. Stari Grci su na Donu formirali kolonije još mnogo godina prije Hrista. I u to vrijeme u donskim stepama, prošaranim gustim šumama, živjeli su poludivlji ljudi, Skiti i Sarmati. Grci su Don nazivali Tanaisom, a u njihovom donjem toku podigli su grad Tanaidi. Ovdje su vodili veliki trgovački putevi za istok, ali i duž mora ka Kavkazu. Bila su to vrata između Azije i Europe, kroz koja su u Europu došla azijska ratnička plemena. Iz Azije su došla i istočno turska nomadska plemena Hazari, koja su u Donjem Donu u 7. i 8. vijeku imali moćnu državu, Hazarski Kaganat. I danas se u ataru kozačke Sinjanske stanice vide ostaci Hazarske tvrđave Sarkeli. Hazare je pokorio nomadski narod tursko-tatarskog porijekla, Pečenjezi, koji je također došao iz Azije. Pečenjezi su se stopili sa Hazarima, a sa njima Kumani, odnosno Polovci, također nomadski narod tursko-mongolskog porijekla, koji je došao također iz Azije. Iz Turkmenije. U 11. vijeku Kumani su obrazovali državu Kipčak, koju su im razvili Mongoli, a oni su morali na zapad, tako da se u Makedoniji promijenju sve do turskog vremena. Mongolska, odnosno tatarska plemena u Aziji ujedinjuje Temujin, kasnije nazvan Džingis Khan. Početkom 13. vijeka osvojio sjevernu Kinu i srednju Aziju, onda provalio u Rusiju, gdje je na rijeci Kalki 1223. godine potukao razjedinjene ruske knjezove. Njegov unuk Batu Khan razorio Kijev 1240. godine i u naredne dvije godine porazio ugarskog kralja Belu IV. I opustošio Ugarsku, Hrvatsku, Bosnu, Srbiju i Bugarsku. I došao je čak do ovih krajeva i sjetimo se samo, Mongoli su razorili grad Svarš na moru tamo kod Ulcinja. Mongoli su se potom vratili u Rusiju i na Donjoj Volgi osnovali državu Kanat Zlatne Horde. Na području Volge i Dona Tatari su podigli glavne gradove. Oni su sa sobom donijeli i muhamedansku vjeru, ostaci džamije, i danas se mogu vidjeti širom donske oblasti. Uslijedilo je više od dva vijeka tatarskog zuluma nad Rusima. Njihova pustošenja bila su strašna. Kod Rusa je ostala izreka: kuda prođe tatarski konj, trava ne raste. Najmnogobrojnijim stanovnicima europskog dijela Rusije, Sloveni postaju početkom nove ere. U 4. vijeku oni, kao i tursko-tatarska plemena, počinju da osnivaju plemenske saveze. Od mnogobrojnih plemenskih saveza Slovena u 9. vijeku narušiti se isticala dva, ponikla na vodenom putu koji spaja Baltičko i Crno more, jedno oko Imenskog jezera sa sjedištem u Novgorodu i drugo na Dnjepru sa sjedištem u Kijevu. U rusnim knjigama sam čitao da su Rusi u Novgorodu za knjeza 862. godine izabrali Rurika. U našem, pri čemu se autori pozivaju na stare ruske letopise i predočenje, čitao sam da su sredinom 9. vijeka istočne Slovene počeli da napadaju istočni, odnosno baltički nomani, takozvani varjazi, i da je njihov knjez Rurik zauzeo Novgorod. Dalje njegov sin Oleg, udruživši se sa nekim slovenskim knjezovima, spustio se u Dnjepar i 882. godine zauzeo Kijev i formirao državu Kijevsku Rusiju. To je bila prva ravnofeudalna država kod istočnih Slovena. Do 1598. godine kijevski knjezovi bili su Rurikovići. Knjez Vladimir Svetoslavić sa bojarima i knjezovima preveo je Rusiju u hrišćanstvo 988. godine. Rusi su hrišćanstvo primili od bizantijskih sveštenika. Kijevska Rusija raspala se poslije smrti Vladimira Monomaha 1125. godine na niz knježevina. U razdijeljenoj Rusiji nije imao ko da se bori protiv Tatara, ali nakon razaranja Kijeva 1240. godine na važnom trgovačkom putu našla se Moskva i počela je naglo da bogati. Moskovska knježevina polako se širila i postajala sve jača. Njene granice primicali se Donu. Rusi su na granici postavili prepreke i podizali kulice, ali stalne vojske nisu imali, nego su je sakupljali kada bi se približila opasnost. Tatari su palili sela i polja, odvodili su u ropstvo ruske žene i djecu. Tatari idu, bio strašni krik koji se prolamao tadašnjom Rusijom. Na crkvama su zvonila zvona. 3/4 ruske zemlje u to vrijeme plaćale danak Tatarima i istovremeno strahovalo od njihovih satanskih napada. I tada, kao prvi Rusi koji su prodrli u dubinu tatarske teritorije i na tatarske napade odgovorili svojim napadima, prvi Rusi koji su upali u tatarske šatore i skinuli lance sa njihovih zarobljenika, također Rusa, kao zaštitnici Rusije i borci za slobodu Rusije naroda, pojavljuju se kozaci. O kozacima je napisano puno knjiga. Obašlja to što je u ruskoj literaturi lik heroja, zaštitnika, uvijek kozak. Ove knjige, uglavnom istorijske, često kontradiktorno objašnjavaju ko su kozaci. Njihovi autori ne izvlači iste zaključke iz iste činjenica. Mnoge od ovih knjiga pisali su kozački emigranti nakon revolucije. Za potrebe ovog teksta ja sam se predili koristio sam se dvotomnim popularno napisanim dijelom slike nekadašnjeg Tihog Dona, koji je objavljen u Sankt Peterburgu 1909. godine, znači prije revolucije. Ruski knjezovi su svoje vjerske borce, svoje vjerne borce, bojare, velikaše, nagrađivali zemljom zajedno sa seljacima koji su živjeli na njoj. U početku je seljacima bilo dozvoljeno da sele od jednog bojara do drugog, ali se ispostavilo da kod prednjih bojara dolazi više ljudi nego što bi trebalo, a kod drugih ih nema dovoljno da bi mogli da odgovore knjaževom pozivu za rat. I seljacima je zabranjeno preseljavanje. Kod jednog vlastelina seljaci su živjeli dobro, slobodno, a kod drugog kao robovi. I tako, najjači, najodvažniji kmetovi koji nisu mogli da zaborave svoju slobodu, odlazili su u rodna sela, iz rodnog sela da potraže sreću na jugu, u divljem polju. Poljem su tako nazivali u to vrijeme Donsku stepu, koje su naseljavali Tatari. U polju su se ovi ruski ljudi našli sa ostacima već izmiješanih hrabrih Hazara, Pečenjega i Kumana, kroz čije vene je tekla i krv Sarmata, Skita, pa i Grka, ali i drugih osvajača ove kapije između Europe i Azije, koje su asimilovali. Oni su se skrivali od Tatara u donskim neprohodnim šumama i prostranim stepama. Odlogi ruski kmetovi su se udružili sa njima i sjedinili krvno povezali i postavili osnove donskom kozaštvu. U ruskim ljetopisima donski kozaci pominju se od 1500. godine. Rusi su posebno teško živjeli u vrijeme cara Ivana Groznog. Za riješ mogli su izgubiti glavu. I tada je mnoge želj za slobodom odjela na Don. Ali u divlje polje su otišli i oni koji su postradali od Tatara, koji su htjeli da se osvete. Onaj kome su Tatari ubili oca, majku ili zarobili i odveli nevjestu, sestru, brata, otišao je na Don da se osveti za ubijene i da pokuša da izbavi zarobljene. A bilo ih je i koje je ruka srbjela da se poigraju kopljem, strijelom, koji su htjeli da okuša počeli sreću u bojnom poslu u Širokom polju. Sve njih Don je primao, svima je našao mjesto. Živjeli su od upada, od rata i plijena. Zvali su ih kozacima. Na tatarskom i na ruskom gozak znači lako naoružani konjanik, vojnik bez oklopa, bez pancira, bez šljema. Takvi su bili prvi kozaci. Tatari su bili izvanredni ratnici, kozaci su učili od njih. Konje i sjedlo opremali su kao tatari, na tatarski način. Sa jastukom i bisagama naoružavali su se sabljom, lukom i strijelom. Svaka kozačka stanica ili grupa birala je sebi starješinu koga su po primjeru sjevernih pomoraca, što su brodili po ruskim rijekama, nazivali Vatmanom, od čega je proizašao naziv Ataman. Kozaci su se naseljavali među Tatarima na samom bojnom polju. Gradili su naselja od pruća, da im nije velika šteta i da ih napuste u slučaju zle sreće. Čvrstinu zidova svojih kuća nadomjestili su budnoću, stražarenjem, dobrim izviđanjem. Zemlju nisu obrađivali, nego su živjeli od onoga što bi otjeli od Tatara, a i od Turaka. Otimali su konje, odjeću, oružje, ali i zlato za koje su poslije kupovali ono što nisu mogli da otmu. Istog vremena i pjesma. Kod nas na Donu ne žive na vaš način. Ne tkaju, ne predu, ne siju, ne žanju, a dobro žive. Kada nisu tražili borbu, kozaci su išli u lov. U šumama je bilo puno divljači, u rijeci ribe. Slobodno vrijeme između ratničkih pohoda provodili su sa lukom i tobolcem po šumama ili sa mrežama na lakom čunu izdubljenom od debla. Tako živeći, postali su preduzimljivi, snalažljivi, lako pokretni i hrabri. Kozaci su širili svoj životni prostor. Naseljavali su se duž Dona i njegovih pritoka. Podigli su i prve gradove, Gornje i Donje Razdore. Tako se zvao grad Razdor, koji je selio sjevernije od Gornjih Razdora, od ušća Donca u Don, dobio je naziv Gornji Kozak. Južno od Donca živjeli su nizijski kozaci. Prvi kozaci, već starosjedioci, živeći među Tatarima, izmiješavši se i sredivši sa ostacima starih naroda koji su ovdje živjeli, u mnogome su se razlikovali od novopridošlih. Bili su crnokosi, vitki, živakni i veseli. To su bili nizijski kozaci. Više Gornjih Razdora kozaci su počeli da se naseljavaju kasnije. Ovdje je bilo više čistih Rusa. To su bili Gornji Kozaci koji su bili pravokosi, nosili su brade i govorili čistim ruskim jezikom, bez tatarskih riječi. Oni su živjeli mirnije od nizijskih Kozaka. Razlike između ovih Kozaka mogu se vidjeti danas. Gornji Kozaci su razboritiji, manje brzi odlukama, brinu za kuću više nego nizijski Kozaci. Kod nizijskih Kozaka osjeća se krvno srodstvo sa azijalskim narodima i Grcima iz drevnih Tanaida. Oni su puni borbene strasti i veoma su smjeli. Kad god je trebalo da nešto odluče što je od važnosti za sve, da izaberu atamana, da krenu u ratni pohod ili pak lov, kozaci su se okupljali na opšti zbor, obavezno u krug. Uspostavljajući svoja naselja, obrazovali su nevelika društva, kozačke stanice. Ako je u njihovom naselju bilo kapelice, okupljali su se oko nje, a ako je nije bilo, onda na trgu. Iznosili su ikonu Spasitelja ili Svetog Nikole Čudotvorca, koju su postavili na nalonj u sredini kruga. U ratnom pohodu odluke su donosili također okupljajući se u krug, često ne silazeći sa konja. U morskom pohodu u krug su donosili dovozili čamce. Stajili su licem jedan prema drugome, da bi svako mogao da vidi što se radi u krugu i da čuje što se govori. Svako je mogao slobodno da kaže ono što misli da je korisno, svako je mogao da prihvati ili ne prihvati predlog. Ali kada nešto prihvati čitav krug, to je postajalo sveto. Za kršenje odluke kruga kazna je bila bičevanjem kratkim bičem, nagajkom ili smrt. Za izdaju se znalo, u vreću pa u vodu. U kozake su primali svakoga. Neophodan je bio samo jedan uslov, vjera i Hrista. Kad sebi su kozaci tako primili i hrabe Tatare, Turke, Grke, čak i Njemce, svi oni su brzo primali kozačke običaje i način života i postajali pravi kozaci. Vjeruješ u Boga? Pitali su kozaci pridošnicu. Vjerujem. Gdje? Prekrsti se. I to je bilo sve. Na Donu i danas ima kozaka koji se prizivaju Grekov od Grk, Tatarinov od Tatar, Turčinkov, Turčaninov od Turčin, Žičenkov, Žučenkov od Židov, Gruzinov od Gruzin, Persijanov od Persijanac, Čerkesov od Šergez, Milerov od Njemac, Poljakov od Poljak, Srbinov, Srbijakov od Srbin. U vrhovnoj komandi Atamanskoj upravi u Novočerkasku sreo sam kozaka koji se prezivao Kosov. On je bio stražar, stavajao tu na ulazu u tu zgradu gdje je bio general Ratijev. Njegovi preci na Donsu došli sa Kosova, ali svi oni su pravi kozaci, samo im imena posjećaju kojim je predak koji je došao na Don. Kozaci su vremenom u spretnosti, okretnosti, snalažljivosti, vojničkoj okretnosti prevazišli svoje neprijatelje, ali i učitelje Tatare. U ratnim pohodima izgradili su svoj način djelovanja koji se zvao lava. Na tatarskom lava znači masovna navala kozačke konjice. Niko nije mogao da se nadmeće sa kozacima u lavi. U izviđenji kozak išao neprimetan i za oštro tatarsko oko. Išao je na konju kroz travu sa travom ravan. Izvanredni ratnici bili su i na vodi. Vredni kozaci su čamcima se spustili niz Don u Azovsko more, a odatle u Crno. Znali su otići i do Krima, ali do turskih obala u Maloj Aziji. Za morske pohode gradili su veće čamce, bez palube, u koje je moglo da stane po 60 do 100 ljudi. Niz vjetar su išli na jedra, uz vjetar na vesla. Nosili su sa sobom vodu i hranu, ali ne i votku. Votku su pili kada se vrate kući. Kozaci su puno pjevali, i u pohodu i kući, i bez votke i sa njom. Pjevali su horski, kao što se u to vrijeme pjevalo u cijeloj Rusiji. To su naučili od Grka. Pjesme su im i danas žive. U njima je opisan život kozaka. Sa ruskim vladarima kozaci počinju da sarađuju od 1552. godine, kada ih Ivan IV. Vasiljević Grozni, koji se 5 godina ranije, kao 16-godišnjak, proglasio carem, pozvao da mu pomognu da osvoji Kazanj, tatarsku prestolnicu, i tako se jednom za svagda oslobodi tatarske pošasti. Prethodno je Ivan IV. Dva puta bezuspješno pokušao vojskom da osvoji Kazanj. U trećem pokušaju Rusi su ga pokorili. U zidine ovog utvrđenja prvi su se ustali donski kozaci. Ubrzo, 1570. godine ustrojena je donska kozačka vojska u jednom od pohoda po Kaspijskom moru, gdje su presjekali persijske trgovce, zatekla ih je jesen, burna i hladna. Nisu mogli da se vrate i zazimili su na Kavkazu. Tu im se dopalo i ostali su. Tako je nastala terska kozačka vojska, koja je sačuvala običaj i kulturu življenja donskih kozaka. Potom je oformljena uralska, odnosno jajitska kozačka vojska, vremenom još njih 9 i jakutski puk. U obnavljanju drevnih kozačkih vojski formirane su još dvije na teritorijama u ovo zadnje današnje vrijeme, koje nisu tradicionalno kozačke, ali na kojima nakon postrevolucijskog raseljavanja žive kozaci. Počev od Ivana Groznog, zasluga kozaštva za Rusije ogromna. Bez petrivanja se može reći da nije bilo kozaka, ne bi bilo ni Rusije, ali bi ili bi ona bila koliko neka od njenih književina. U ruskim ljetopisima podrobno je zabilježen podvig donskih kozaka u Sibiru. Oni su pod vođstvom legendarnog atamana Jermaka Timofejevića. Nakon opsežnih priprema i dugog i upornog pohoda u jesen 1581. godine, to je one godine kada su Turci porušili crkvu na Rumiji, po razbili tatarskog kneza cara Sibira Kučuma, cara Sibira Kučuma, i ovu ogromnu zemlju podarili Ivanu Groznom i Rusiji. Sibir je osvojilo samo 840 kozaka i danas u tom Novočerkasku postoji ogroman spomen Jermaku Timofejeviću. U smutno vrijeme kozaci se nisu najbolje snašli. Dešavalo im se da podlegnu glasinama koje su stizale na Don i idu u Moskvu da štite samozvance. Ali na kraju Bog ih je izveo na pravi put. Upravo kozaci su iz Moskve izbacili Poljake, rimokatolike, koji su uz pomoć samozvanaca, a u stvari svojih ljudi, iskoristivši nejedinstvo ruske vlastele, zasjeli na ruski tron. I kozaci su na ruski presto doveli Mihajla Fedorovića, rodonačelnika dinastije Romanovih. Veličanstvene kozačke epopeje na Azovu, boreći se za vjeru pravoslavnu protiv Turaka, osvojili su grad za koje se mislilo da je ne osvoji. Mihajl Fjodorović nije mogao da im pomogne da zadrže grad. Rusija je još bila nejaka za rat protiv Turaka. Turski sultan je na Azov poslao 300.000 vojnika i ko zna koliko seljaka. Predvodili su ih 4 paše. Sa njima je bilo 6.000 Njemaca majstora za opsadu gradova. Sa mora je došlo 45 velikih brodova i brojem se ne zna koliko malih, a Azov je branilo 5.000 kozaka i odbranila ga je. 3000 kozaka je izginulo, ostali su teže i lakše ranjeni. Borba je trajala čitavo ljeto 1641. godine od 24. juna do 27. septembra. Turska je ponovo počela da kupi veliko vojsko, ali ovoga puta da napadne na Rusiju. Car je kozacima u Azovu poslao gramatu koju on je od njih tražio da napuste ovo utvrđenje. Poslije svega da napuste, poslije tog stradanja da napuste Azov, ali kozaci su poslušali cara. Iz Azova su iznijeli 80 pušaka i čudotvornu ikonu svetog Jovana Preteče pred kojom su se sve vrijeme opsade molili. Azov su Rusi napali tek 1696. godine u vrijeme cara Petra I. i opet su ga uzeli kozaci, njih 1500, koji su se bez komande samoinicijativno uzverali u zidine utvrđenja. Kozaci su sanjali da predaju Azov ruskom caru Petru Velikom koji se borio zajedno sa njima. Kozaci su potukli strašne turske husare u sedmogodišnjem ratu u drugoj polovini 18. vijeka. Ušli su u Berlin i pokupili mundir turskog kralja Fridriha Velikog. Turski kralj je tada govorio: ruskog vojnika je malo ubiti, treba ga još i oboriti. Ratovali su kozaci sa Suvorovim, bili su mu elitna vojska. Jedan kozački puk tada je predvodio major Srbijakov. Nema rata koje je Rusija vodila, a da u njemu ne samo da su učestvovali kozaci, nego su mnogo puta direktno odlučivali ishod bitke u rusku korist, naravno. U istinu, da nije kozaka, ništa ne bi bilo ni od Rusije, ali kozaci znaju da je i obrnuto, da nema kozaka bez Rusije. Kozaci su se još od cara Ivana Groznog borili za Rusiju, koja je bila i njihova otadžbina. Borili se za rusku vjeru, koja je bila i njihova. I borili se za ruskog cara, koji je bio i njihov. O kozačkom etnosu zaista nezahvalno govoriti. Vidjeli smo da su oni mješavina mnogih, mnogih naroda. Kompaktnost jednog naroda čini njihova duhovnost. Kozaci su živi primjer kako to izgleda. Kozaštvo je prvenstveno duhovni princip borbe za pravoslavlje, otadžbinu i cara, sada legalno izabranog predsjednika Rusije. Oni jesu ratnici po definiciji, ali njihovo ratništvo proističe iz njihove duhovnosti. Odnos osnov kozačke duhovnosti je pravoslavlje. U početku im nije bilo važno ko se kako krsti, ali ubrzo su se priklonili pravoslavlju kao pravoj vjeri. To im niko nije nametnuo, kao što im ništa drugo nije moglo nametnuti. Oni su u ostalom u svojoj istoriji uvijek bili zaštitnici pravoslavlja. Malo sam odužio, ali nadam se da smo sada čuli nešto o kozaštvu kao principu života i o kozacima kao jednoj sve posebnoj grupaciji koja toliko vjekova traje u Rusiji. I moram da kažem, sam ja kozak. Ja sam kozak, čuli smo kako to izgleda, po duhu. Moja krv nije kozačka. Ja nemam predaka koji su bili kozaci na Donu ili ne znam gdje sve po Rusiji. Ali možemo svi oni koji vole slobodu, koji ljube slobodu, oni su kozaci po duhu. A i da vam kažem još nešto, kuća mi ga daje. A sad ću vam kažem kako. Moj predak, bliski moj predak, Radan, koji su Rusi zvali Radion Plamenac, bio je general kozačke vojske i bio je kavaljer na dvoru Katarine II. Carice Ruske. To je bilo visoko dostojanstvo na ruskom dvoru. Eto ga sad u Boljevićima, u crkvi, u mom selu, tamo odakle sam ja, u Srnici, ogroman kristalni, baš veliki kristalni svješnjak kojeg je carica Katarina II. Poklonila Radanu Plamencu, koji je on doneo tu. I ima jedan zaista čudesan čovjek o kojem Rusija, posebno posljednje vrijeme, su se dosta piše, on se zvao Filip Plamenac. On je bio ratnik sve vrijeme svog života, od 50. godina prošlog vijeka ovdje u Crnoj Gori, onda otišao u Rusiju. I tamo već bio starac kad je došao. Ali su ga tako nekako zapazili, takav je bio, zvali su ga deduška i svi su ga mnogo voljeli. On je bio adjutant čuvenog tada pukovnika, a kasnije generala Mišenka. I vojovao je u rusko-japanskom i rusko-kineskom ratu. Poslije, 74-5 godina, kada je već tako ostrao, general Mišenko nije htio da ga vodi sa sobom. I on je onda rekao, ako neće general da vodi Plamenca, Plamen će sam sebe da pozove. I što se desilo? Ne dugo, poslije samo neko kratko vremena, general dobije metak u koljeno i iznao ga je deduška. Na leđima svojim ga iznao. I taj deduška je dobio sva četiri, to je rijetko ko dobio, sva četiri stepena ordena Svetog Đorđa. To je visoko, jedno najviših odlikovanja za ratne zasluge u Rusiji i sačanjene na groblju u Petergofu. To je elitno Rusko groblje nažalost danas zapušteno potpuno pored samog mora u Finskom zalivu. Tu je bio ljetni dvorac carske porodice gdje je to groblje danas. Eto, tako je to, ta veza između Rusije, između ruskog kozaštva i Crne Gore postoji i ranije, a postoji i danas. I mi ćemo sada čuti šta se to danas na planu kozaka i kozaštva događa u Crnoj Gori. Hvala vam i posrećno dobijem.
Kako reče otac Jovan Plamenac, tako o kozaštvu govori čovjek koji nema kozačku krv. Prije nego što poslušamo još jednog predstavnika kozaka u Crnoj Gori, gospodina Vukomana Bulatovića, ja bih voljela da pozdravimo u čovjeka koji sjedi večeras u ovoj sali, a čiji im teče kozačka krv, a to je gospodin Svjatoslav Kljujev. Biće prilike da nam gospodin Kljujev govori o sebi i o svojim precima, a sada će nam se obratiti gospodin Vukoman Bulatović. Samo vas molim da se ne zbunite, ovo odijelo koje gospodin Bulatović nosi nije kozačko odijelo, nego odijelo noćnih vukova. To je još jedno udruženje koje radi na popularizaciju Rusije.
Braće i sestre, pomaže Bog. Čast mi večeras da vam se obratim u ime noćnih vukova Crne Gore, odjelenje u Crnoj Gori stvari i kozačke stanice Sveti Petar Cetinski u Crnoj Gori, koja je formirana prošle godine. Veza ta između noćnih vukova i kozaka je normalno pravoslavlje koje očigledno i sve nas okupilo ovdje. Drago mi je što je to u Nikšiću, pošto očigledno u zadnje vrijeme Nikšić će biti centar kozaštva u Crnoj Gori. Vidim i po broju ljudi koji su tu i članovima kozačke stanice Sveti Petar Cetinski. Kozačka stanica je formirana posle godine, posle osnivanja kozačke stanice Sveti Sava u Beogradu. Znači, kozačke stanice su formirane i na Kosovu, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, a Taman Vojo Vidaković je predano i dugo radio na tome. Kako reče otac Jovan Plamenac, krvlju nismo kozaci, ali duhovno jesmo. Svi koji vole i ljube slobodu su kozaci. Veže nas ljubav prema Rusiji, tako je povezala i ovaj prsluk i tu kozačku uniformu, ista ljubav prema pravoslavlju, i ponosim se na to što su noćni vukovi kozaci u Crnoj Gori tvrdi beton pravoslavlja. Kozaci su vezani za crkvu, izuzetno Srpsku pravoslavnu crkvu na ovim prostorima. U manastiru Rukumije čak su dobili jedno veliki posjed zemlje gdje su dovedeni konji kozački, gdje se i neki centar za obuku onaj priprema kozaka. I evo, o duhovnosti kozaka i o istorije otac Jovan Plamenac dosta govorio, međutim u zadnje vrijeme u Rusiji je donešena odluka, kozaci su dovedeni u redovne ruske vojske, tako da će se i potomci ruski oficiri obučavati prvo kod kozaka pa pređu u svoje jedinice. Što se tiče kozaka u Crnoj Gori, sve je još u povoju, ali sudeći po ljudima koji su tu i koji su uz atamana Sloba Pilovića pristupili kozačkoj stanici Sveti Petar Cetinski, bit će nas sve više i bit ćemo sve bolji, ako Bog da. Zajednički svi mi idemo, što se kaže, istom cilju, možda često različitim putevima, neki na motoru, neki ovako kako znaju i umiju. Međutim, sloga je ono osnovno što treba da nas povezuje. kako kažu i ovi Kinezi, nije važno li mačka crna ili bijela, važno je da lovi miševe. Tako da i mi treba da idemo i da težimo tom zajedničkom cilju, udruženi, bez obzira o kojim se organizacijama radi, evo, mi smo ponosni na to što smo povezali Mostovski kulturni centar sa društvom crnogorsko-ruskog prijateljstva u Nikšiću, koje je, mogu reći, slobodno u Crnoj Gori jedno od najboljih društava te vrste, ako ne i najbolje, najaktivnije u svakom slučaju. Tako da nam je čast da smo večeras sa vama i nadam se da ćemo svi zajedno u buduće raditi na slozi, na zajedništu, poštovati pravoslavlje, umnožavati se. Evo, da kažem o istoriji Kozaka, kažem već otac Jovan Plamenac puno toga rekao, međutim, jednu akciju koju planira Kozačka stanica Sveti Petar Cetinski zajedno sa noćnim vukovima Crne Gore je i ta da se obnovi groblje 26 Kozaka u Kusinju. Ne znam jeste li znali, između dva rata su Kozaci, prije toga su u stvari doveli albanskog kralja Zogua na vlast. Ruski car je poslao 1000 Kozaka koji su ga doveli, koji su mu bili garda. Albanci ih nisu voljeli zbog toga, baš zbog pravoslavlja. Kasnije su prešli između dva rata sa žandarima, su čuvali granicu prema Albaniji i te večeri su četvorica bili u patroli, samo ti četvorica su preživjeli, ostali 26 je ubijeno i sahranjeno u zajedničkoj grobnici na pravoslavnom groblju u Gusinju. Stupili smo u kontakt sa parohom iz Gusinja, tako da će u narednom periodu i to groblje biti otvoreno. Zahvaljujem se na pažnji. Nadam se sljedećeg puta da će Atama Vojo Vidaković i Slobodan Pejović biti tu pa malo opširnije govoriti o svemu tome. Hvala još jednom.